برنامجك طليرة ضمان.
halkani waa Washington laan taab Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhigaysanaysaan moojadaha gaagaaban ee fiimada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin isniin 6-da bisha julaay sanadka 2020-ka. Afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 barkii duhurnimo, halka ay Washingtonna tahay 6:00 barkii subaxnimo. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta, haddii Ilaahay raali ka noqdo, waxaa idinla socodsiinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo anigu waa Cabdixaafi Daawud Ismaaciil. qodobada idaacaddeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan adeegsiga baraha bulshada ee dhalinyarada ee xilligan
COVID-19. waxaa beddel weyn ku yimid kulamadii ahaa folka folka amaba qabsashadaha xafladaha iyo munaasabadaha, kuwaasoo meel iskugu imaan jiray oo gebi ahaanba isbeddel weyn ku yimid. taa ayaa keentay in la isticmaalo laguna baraarugo aalada loo yaqaan Zoomka.
waxaa kale oo aad maqli doontaan dhalinyaro codsatay in goobo caafimaad laga hirgeliyo Comforta Sol. kalmihii suugaanta ayaan barnaamijka ka maqnayn. ciyaarihii qodobo kale ayaanu idiin haynaa, balse intaasoo dhan ka hor waxaa warkii dunida inoo haya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Pakistan ayaa si rasmi ah xusuumad ugu fadhiisay ergeyga wadaxaajoodka nabadda u qaabilsan Afghanistan Abdullah Abdullah inuu booqasho ku tago Islaamabad, iyadoo waqtiga booqashada ay labada dhinac wada go'aansan doonaan. tallaabadan ayaa ah tii ugu dambeysay ee ay qaaddo dowladda Pakistan, taasi oo lagu hagaajinayo xiriirka aadka u jilicsan ee kala dhexeeya dowladda dariskeeda ah ee Afghanistan. Maxamed Sadiiq, oo ah ergeyga ra-iisul wasaaraha Pakistan u qaabilsan Afghanistan, ayaa sheegay in xiriirka labada dal uu soo hagaagayo xilli uu sharxayay casuumaadda ay Islaamabad u fidisay hogaamiyahan sare ee ka tirsan xukuumadda Kabul. Cabdullah ayaa madax u ah golaha sare ee dib u heshiisiinta qaranka ee Afghanistan, isagoo mas-uul ka ah inuu wadahadal nabadeed la galo kooxda Taliban si loo dhameeyo colaadda muddo 20 sano ah dalkaasi la degtay. Islaamabad ayaa dhowaan furtay 3 marin oo ah xuduudda ay la wadaagto Afghanistan kadib codsi kaga yimid xukuumadda Kabul oo ahaa in la dabciyo isku gudubka ganacsiga labada dal. ilaa 166 qof ayaa lagu dilay rabshado loogu soo horjeeday dowladda oo toddobaadkii hore ka dhacay Ethiopia, sidaasina waxaa axaddii xaqiijisay xukuumadda Addis Ababa iyadoo caasimadda iyo deegaano kale si aad ah ay u buux dhaafiyeen ciidamada ammaanku. banaanbixii ugu weynaa ayaa ka dhacay Addis Ababa kadibna ku faafay gobolka Oromada kadib markii habeenkii Isniintii hore la dilay Hakalu Handesa oo ahaa fannaan caan ah oo qowmiyadda Oromada ka soo jeeday dilkaas oo ra-iisul wasaare Abiy Axmed uu ku tilmaamay ficil shar ah. Hakalu ayaa ku heesi jiray afka Oromada oo ah qowmiyadda ugu ballaaran ee Ethiopia. dowladda ayaa xirtay adeega internetka si ay u xakamayso banaanbaxyada, taasi oo adkeynaysa in kooxaha xuquuqda aadanuhu ay ogaadaan tirada saxda ah ee dadka ku dhintay banaanbaxyada. ilaa 2,000 oo qof ayaa lagu xiray rabshadahan. rabshadahan ayaa ah kii ugu dhimashada badnaa tan iyo markii Abi Axmed oo ka soo jeeda qoomiyadda Oromada uu xukunka la wareegay sanadkii 2018 isagoo ballan qaaday isbeddel ballaaran.
aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayuu kaa saaxiibay inoo soo siinayay wararkii caalamka. aynu ku bilownay dhalinyarada Soomaalida ayaa waxay kordhiyeen isticmaalka baraha bulshada muddadii lagu guda jiray xayiraadda ay dowladaha adduunka ku xakameynayaan faafista xanuunka COVID-19 ee uu coronavirus ku keeno. aaladaha ay dhalinyaradu ku xidhiidhayeen ayaa waxaa ugu caansanaa Zoom. warbixinna muutaasi ku saabsan magaalada Nairobi waxay inooga soo diray wariyaheena Khadar Maxamuud Xareed.
ayadoo weli adduunku uu aad ula daalaa dhacayo saameynta iyo dhibaatooyinka uu adduunku ku keenay cudurka coronavirus, ayaa waxaa arrintaasi ka dhashay in dadyowga adduunku ay la yimaadaan habab kala duwan oo ay shaqooyinkoodii iyo kulamadoodii maalinlaha ahaa ay ku qabsadaan iyagoo kala fog. danka bulshada Soomaalida waxa arintaas si weyn uga dhaxmuuqda dhalinyarada qoomiyahanada Soomaaliyeed kuwaas oo qayb weyn ka qaadanaya inay shirar iyo munaasabado ay soo abaabuleen dhalinyarada oo looga hadlayo maalmaha xurriyadda ay ku qabtaan aaladaasi dhalinyaradaasi waxa kamid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Nairobi kuwaas oo maalmaha xurriyadda ku xusay aalada online-ka Maxamed Cabdiraxmaan oo kamid ah dhalinyarada magaalada Nairobi isla markaana kamid aha dhalinyaradii aaladaha online-ka ku qabatay kulamo ay dhalinyarada uga qayb qaadanayaan dabaaldegga maalmaha xurriyadda ee dalka ayaa barnaamijka uga waramaya sida ay dhalinyaradu ugu soo rogashay in ay hal mar khadka internetka ay isugu keenaan boqolaal qof
san ognahay wa tan iyo intii soo ifbaxay xanuunkan saf mareenka ee loo garan og yahay COVID-19 waxa isbeddel weyn ku yimid kulamadii folka folka ama qabsashada xafladaha iyo munaasabadaha kuwaas oo meel isku iman jiray oo gabi ahaanba isbeddel weyn ku yimid taa ayaa keentay in la isticmaalo laguna baraarugo aalada loo yaqaan Zoom-ka oo kamid ah kooda ugu casriyeysan uguna fiican in lagu kulmo lagu sheekaysto ayadoo lagana maarma in la isku yimaado mise meel isku yimaado dalalka Soomaaliyeed ay wa kaga faa'iideysanay fahamkooda ku aadan tiknoolajiyada taasa u saxashay una fududaysay isticmaalka aaladaas iyo kuwa la halmaala sida Telegram-ka iyo waxyaabaha kale anaga dhowr dhalinyaro ah aalada Zoom-ka aad bay ino saaciday waxaana isku keenay boqolaal qofood kala jooga dunida dacaladeeda si aan ugu dabaal degno maalmaha xurriyadda iyo maalinta dhalinyarta oo la soo dhaafay marka aaladaas iyo aaladaha kale oo digital taaba waxay aad ugu saacday dhalinyarta Soomaaliyeed inay maxaa la dhigi jiray howlahooda ay ku qabsadaan
Injineer Cabdullaahi Aadam Kanec oo kamid ah dhalinyarada aqoonta durugsan u leh qalabka casriga ee tiknoolajiyada ayaa sharaxaya faa'iidada iyo muhiimadda aaladaha online-ka gaar ahaan sida Zoom-ka iyo kuwa kale ay bulshada u leeyihiin iyo doorka firfircoon ee dhalinyarada Soomaaliyeed ee arintan ka qaadanayaan
shirarkii iyo kulamadii dhici jiray waxaa loo gadiyay loo rogay oo lagu wajahay ay qaabkii u dhacayeen ee aalada loo yaqaan Zoom-ka oo ka dhaxdhaca internet-ka dhexdiisa Zoom-ku waa software aad u baahan tahay inaad ku soo dejisatid computer-kaaga ama mobile-kaaga taasoo aad shir si toos ah uga qayb qaadan karto oo daafaha dunida ka dhacayo kale shirarkani waxa suu iman karo kale yani dadka tirada hadda intee la eegtahay tusaale oo kale marka kasoo qabto shir aan uga qayb galay oo loogu dabaaldegay 77 guuradii kasoo wareegtay xisbigii iyo aasaaskii SYL ee ragii gobolnimadoonka ahaa waxaanu kaga qayb galnay tiro kor u dhaafaysa 100 qof ku hadreemisa awooda ay leedahay yani ama uu leeyahay internetka iyo tiknoolajiyada taasoo imanka sahli karta si fakasto adonis ina dad aad ku kulmisid ama barnaamij aad ku qayb qaadatid in halkaas aad ku qabsan karto shir nooc aad doontaba ahaadeen
marka dhalinyarada kaalin intee leegayay hawlahan socda ku leeyeen
kaalin wanaagsan bay ku leeyeen xaqiiqatan waayo waxa dareemaysaa in la kala fog yahay waxa dareemaysaa in deegaan la wada joogo xataa inaan la soo iman karin oo kulan uusan dhici karin oo de baqdinta laga qaba xanuunadan iyo kulamada yani aan la ogoleyn xagga shuruucda dawladda ay soo dejisay oo kale marka dhalinyaradu waxay ka ciyaari kartaa door aad u weyn in kulamada ay doonayaan shirarka ay doonayaan inay yani horumarinta bulshada oo kale ama yani haddii ka qayb qaadan kara macnaa ay kaga wada hadli karaan dib u dhisidda ee dalka iyagu doonayaan inay wax ka qabtaan oo kale hadba iyagu ujeedada ay doonayaan inay u shiraan oo kale dhalinyarada door weyn bay ka qaadan kartaa inay aaladaas ay ku xiriiraan ee shirar noocaas oo kale ay ku qabsadaan aaladahan hadda casriga ah ee aadka u fudud ee la doon qofku ay shuruudda kaliya ay u baahan yahay ay tahay inuu qofka mobile u haysto and at the same time inuu internet xoog leh u heli karo taasoo suuragelin karta qofka muuqaalkiisa si wanaagsan in loo arki karo
Soomaaliya oo dadkeedu ay inta badan dhalinyaro yihiin ayaa waxa 30 sano ee la soo dhaafay ka jiray dagaal sokeeye oo saameyn xoogan u keenay adeegyadii iyo aqoontii wadanka hase yeeshee dhalinyarada Soomaaliyeed oo muddadaasi burburka dalka gudhiisa iyo dibadiisa wax ku soo bartay ayaa hadda wada dadaal xoogan oo ay ku doonayaan inay isbeddelo dhanka siyaasadda aqoonta iyo nolosha ah ay dalka ku soo kordhiyaan Khadar Mahamud Xareed VOA Nairobi
Wali dhigaysiyaal waxa nagala socotaan VOA oo idin kaga imanaysa Washington حتنا وحان جلعنا دينعي كالمها هيسا وحان ينكوسوا مقانا عددك بحسن فنانين محمد بيكي إيو أقباد أركسن
حبنتي كسبة وروح له وحلي لو حنبار شي كسبة وروح له وحري لو حنتوب شي
حتى بان رغو حتى كل كرا حوالي ذا تمر حقي ليهين يو اعتق الحرين
شدي يميتي حدا سلوب توا عنكو حندا باني
inu intaasii kaga gudubnaa codadkaasi baxsan ee Maxamed BK iyo fanaanada Uqbaad Araxan markana aynu aadno dhinaca iyo gobolka Sool dhalinyaro ku nool magaalada Laascaanood ayaa ku baaqay in la soo celiyo goobo caafimaad oo ku burburay dagaalada sukeeye ee ka dhacay dhanka Koonfureed ee gobolka Sool warbixintan waxaa noo soo diray wariyahayaga Cabdi Kariim Olol
deegaanada gobolka Sool gaar ahaan Koonfurta gobolka Sool waxaa jira dib u dhac ku yimid dhanka caafimaadka kadib markii dagaalada sukeeye halkaas ay ka dhaceen dhalinyarada deegaanka dhaqaatiirta iyo baad caafimaadka ay isugu jirtay ee ka soo jeeda deegaanadaasi oo barnaamijka dhalinyarada laanta afka Soomaaliga VOA wareysatay ayaa ka hadlaya sidii deegaankaasi loogu soo celin lahaa caafimaadka ay ka hadlayaan sidii baahida halkaas ka jirta loo dabooli lahaa Cabdiraxmaan Jaamac Xasan waxa uu ka mid yahay dhalinyarada caafimaadka ee gobolka Sool ka dhalinyaraan halkaas oo ay ka shaqeyn jireen dhalinyaro badan oo caafimaadka baratay goobo kala duwan ee tagi jiray oo ka kooban deegaanadaasi
xarumaha caafimaadka oo gabi ahaanba hoos u dhac weyn ku yimid taasoo gundhig ama sabab u ahayd in hay-adihii gacanta ku hayay ay ka baxeen in shaqaalihii xirfadlayaasha caafimaad ahaa ay ka baxeen kadib sabab ay u noqotay colaadahaas iyo hay-adihii gacanta ku hayay dadkaas oo iyaguna meesha ka baxay taas waxay sababtay in hoos u dhac ballaaran uu ku yimaado adeegii caafimaad ee ka bixi jiray halkaas oo dhibaatadii markii hore maxay tahay dadka laga soo saaray hooyadii dhallaanka inta badan awoodda ugu weyn saari jiray ay dib u soo noqotay oo hadda ay maxay tahay aad moodaysid in ay baahi fara badan ay ka jirto
bal ka waran duurkii dhallinyaradu ay ka qayb qaadan jirtay xarumihii ka furaa
cabdikariinow xarumo badan baa ka furnaa ilaa 3-4 xarumood deegaanka koonfurta meelaha qaarkood uu jirtay xilligaas ay gaab ku jireen laakiin isha lagu hayay wasaarad iyo hay-aduhuba ayna u soo socdeen laakiin marka aan ka hadlo kuwii furnaa ee xilligaas shaqayn jiray waxaa jira dhallinyaro xirfadlayaal caafimaad ah oo ka shaqayn jiray oo labada reerba ah taas oo maxay toolay keenaysa isdhexgal bulsho dhallinyaradii oo bulshada u wada shaqaynaysa niyadsami iyo wanaag lagu wada shaqaynayay ifafaalo fiican baa socotay oo adeeg fiican bay bulshadaas heli jireen ilaa iyo waxaa looga imaan jiray deegaanka dowlad deegaanka soomaalida oo xuduud la leh
bal ka waran cabdiraxmaan adeegyada ay bixin jireen oo kale siday bulshada u kaafin jirtay ama wax ugu qaban jireen
cabdikariinow meelaha labay ahaayeen waa meelo fixed oo MCH ah oo MCH kaasi dadku adeega u soo doonan jireen oo dadka maxay tahay deegaanka markaa ku nool ama tuulada ku nool iyo inta ku hareereysan oo baadiyaha kasoo xaroonaysa ba imaan jiray adeeg bixiyaasha kalena waxaa loo yaqaana mobile teams oo iyaguna waxay sameyn jireen gaadiid bay wataan hadba maxay tahay meeshii baahi u weyni ka jirto ama kam ay bulshadu isugu soo ururto xilliyada reer guraagu meel isugu soo ururaan bay tegi jireen halkaas maxay tahay wixii adeeg ay wadaan oo inta badan awoodda ay saari jireen hooyada iyo dhallaanka iyo caruurta bilaa nafaqada ah
sidoo kale doctor ismaaciil maxamuud ismaaciil oo ka mid a dhallinyarada aqoon-yahanada gobolka sool ayaanu wax ka weydiinay doorka muhiimadda caafimaadka deegaanadaasi ay leeyihiin in dib loo soo nooleeyo si ay u soo kabtaan baahda caafimaadka sidoo kale waxa uu ka hadli doonaa saameynta dagaaladaasi ay ku yeesheen
bismillaah alxamdulilah kafa wasalaatu wasalaamu calaa man laa nabiya bacda walaal cabdikariin aad baad u mahadsan tahay waxaynu ognahay dagaaladii ka dhacay iyo saameynta ay kaga tegeen heerka ay gaarsiisan tahay waxaan ka mid ahay dhakhaatiirta ka howlgasho gobolka sool horta baahi ka jirta oo loo dhigi karaya oo deegaamada kale ma jirto baahidaasi aad bay qaybta caafimaadku aad ayaa looga baahi qabaa oo waxaa meeshii ka baxay maxaan ku idhaahdaa caawimaad kasta adeeg kasta oo loo fidin jiray ummadda maadaama ay shaqaaqo ka dhacday horta alxamdulilah shaqaaqadaas maanta waa suushay taa suulitaanka ay suushay waxa ay ahayd in laga howlgalo sidii loo soo kicin lahaa baahiyaha aasaasiga ee uu caafimaadku ugu horeeyo anu markaa waxaan codsan lahaa sida ugu degdega badan in howlaha caafimaad loo dardargeliyo
balka waran saameynta ay keeni karto maadaama hadda lagu jiro xanuunkan ee COVID-19 in deegaanadaasi weli caafimaadkiisi uu maqan yahay goobi caafimaadkana ay xidhan yihiin
waalow horta saameyn baahan ayay ku yeelatay markii horeba isagoo caafimaadkaasi iska liitay ayaa haddana waxa ugu biiray maxaan ku idhahdaa xanuunka adduunka oo dhan saameeyey oo iyaga qaab indirectiyaba ha u saameeya qaabka iyaga u saameynaya waxa weeye waxa uu ka xadidaya cid kasta oo u keeni lahayd ama soo gaadhsiin lahayd adeeg caafimaad sida ku dhacday gobolada kaleba sidoo kale marka ay meel shaqaaqo ka dhacdo ee baahiyaha aasaasiga ah la waayo waxaa jira xanuuna faafa oo awalka hortogiyo loo sameyn jiray ilmo yar iyo dad waaweynba iyo hooyo iyo dhallaanba waxa ay aada ugu sahlanaanayaan xanuuno badan in ay ku dhacaan dadkii markaa labaas kugu biirtay dhaqaale la-aan ay kusoo gaarayaan ay kusoo gaari kari lahaayeen meel ay caafimaad ka helayaan sida gobolka sool oo kale iyo caafimaad darro ay ku qabsatay deegaankoodii labadaasaa iskugu biiray marka aad iyo mar kale waxaan codsan lahaa iyadoo ay dadkaasi ay markaa baahiyihii aasaasiga ahaa ee kale ay ka horreysiinayaan caafimaadka oo iyagu noloshoodii isleeyihiin soo kaba waxa ay tabayaan doorkii hay-adaha ama dowladda
cabdikariin olol v o a magaalada laas aanood
iminkana waa barnaamijkii cayaaraha iyo cabdiqaadir samakaab
aanku bilownay kulamo ka tirsan horyaalka ingiriiska ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray iyadoo kooxda horyaalkaasi ku guuleysatay ee Liverpoolna ay 2-0 uga badisay kooxda xagga hoose u socota ee Aston Villa. Liverpool ayaa ku guuleysanaysa horyaalkoodii ugu horeeyay muddo 3 sanadood kadib iyo sidoo kale horyaalkii ugu horeeyay ee Premier League ah tan iyo intii magacaasi loo bixiyay. Kooxda tababare Jurgen Klopp ayaa sanadkan qaadatay xil ciyaareed ajiib ah kadib markii xil horeba ay banaanka sii dhigatay koobkii Premier League. Kulamada kale ee dhacay habeenkii xalay ahaa ayaa waxaa ka mid ah kii kooxda Southampton ay 2-0 kaga badisay kooxda kaalinta labaad ku jirta ee Manchester City. Kooxda Manchester City ayaa xilli horeba iska macsalaamaysay horyaalka Ingiriiska kadib markii kooxda Liverpool ay ka saramartay dhibco ay adag tahay in laga daba yimaado. Tababare Pep Guardiola oo 2 sanadood ee lasoo dhaafay kula guuleystay horyaalka Premier League kooxdiisa Manchester City ayaa ku fashilmay inuu kula guuleysto horyaalkiisii 3-aad oo xiriir ah si la mid ah sidii kooxaha Barcelona iyo Bayern Munich uu ka soo sameeyay. Tababaraha u dhashay dalka Spain ayaa qaadanaya mid ka mid ah xil ciyaareedyadiisii ugu xumaa ee waayihiisa tababarnimo soo mara. Kulamada kale ee dhacay habeenkii xalay ahaa ayaa waxaa ka mid ah kii barbaraha 1-2 isla dhaafi waayeen kooxaha Burnley iyo Sheffield United. Newcastle United oo gurigeeda joogtana waxa ay barbaro 2-2 isla dhaaf waayeen kooxda West Ham United. Kulamo kale oo ka tirsan isla horyaalka Ingiriiska ayaa caawal ciyaaraya iyadoo kooxda Crystal Palace ay garoonkeeda ku soo dhaweyn doonto kooxda Chelsea. Kooxda Chelsea ee kubadda cagta oo ku jirta kaalinta 4-aad ayaa waxa ay dooneysaa inay sii xajisato booskeeda iyadoo ka carareysa kooxaha Manchester United iyo Wolverhampton oo kaabiga ku soo haya. Kooxda Arsenal ayaa la ciyaari doonta kooxda Leicester City halka Watford ay la ciyaari doonto kooxda Norwich City. Dhinaca dalka Spain kulamo ka tirsan horyaalka La Liga ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray iyadoo kooxda horyaalkaasi hoggaaminaysa ee Real Madridna ay 2-0 uga badisay kooxda Atletico Bilbao. Real Madrid ayaa tan iyo intii dib loo furay horyaalka La Liga la soo laabatay dardar yaab leh iyadoo markii hore horyaalka kaalinta labaad kaga jirtay balse hadda ayay ku hoggaaminaysaa ilaa iyo 4 dhibcood. Kooxda Barcelona oo xaalka uu ku xiyahay ayaa 4-1 uga badisay kooxda Villarreal. Barcelona ayaa kulmadii ugu dambeeyay barbaro la soo galeysay kooxaha Sevilla, Atletico Madrid iyo Celta Vigo. Real Madrid ayaa ka faa'iideystay fursadihii ay iska lumisay kooxda Barcelona. Kulamada kale ee dhacay ee horyaalka La Liga ayaa waxaa ka mid ah kii barbaraha Ebre isla dhaaf waayeen kooxaha Osasuna iyo Getafe. Espanyolna waxaa 2-0 uga badisay kooxda Leganesa. Dhinaca dalka Talyaanigana kulamo ka tirsan horyaalka Serie A-ga ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray iyadoo kooxda Inter Milan guuldarro 2-0 ay kala kulantay kooxda Bologna. Brescia waxa ay 2-0 uga badisay kooxda Verona. Atlanta waxa ay 2-0 uga badisay kooxda Cagliari. Parma waxa 2-0 uga badisay kooxda Fiorentina. Sampdoria waxa ay 3-0 uga badisay kooxda Spal. Udinese waxa ay barbaro 2-2 isla dhaaf waayeen kooxda Genoa halka kooxda Napoli ay 2-0 uga badisay kooxda Roma. Kulamo kale oo ka tirsan isla horyaalkaasi Talyaaniga ayaa caawa dhacaya iyadoo kooxda kaalinta labaad ku jirta ee Lazio ay la ciyaari doonto kooxda Lecce. Kulanka ugu adag ee todobaadka horyaalka Talyaaniga ayaa dhex maraya kooxaha AC Milan iyo Juventus. Kooxda Juventus oo horyaalka Talyaaniga ku hoggaaminaysa 75 dhibcood ayaa waxa ay u martiyeysaa kooxda AC Milan iyadoo kulankan uu yahay mid ka mid ah kulamada loogu jecel yahay horyaalka Talyaaniga. Wararkeenii ciyaarahana waa nageynta.
Haddana dhegeystayaal, haddii aynu dib u milicno kaalmaha heesaha, waxaan idiin soo qabannay codka fanaanada Farxiye Kabayare.
intaasi ayaynu ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeennii dhalinyaradah tan iyo kulanti dambe haddii ilaahay raali ka noqdo waa maxamed bashiir iyo anigu cabdixaafid oo idinle sidaas iyo nabadgelyo
Thank you.